I am grateful to be with
you. Feno fankasitrahana miaraka aminareo eto amin'ity fianambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ireo masany ny farany ity aho. Fiangonana ity. Mitondra ny anarany eo amintsika isika rehefa miditra ny fanjakany. Andriamanitra izy, ilay mpahary ary tonga lafatra izy. Mety maty isika ary hiarany fahafatesana sy fahotana. Kanefa amin'ny fitiavany antsika sy ny fianakaviantsika, dia manasantsika anakaiky azy izy. Indreto ny teniny. Manakaikeza ahy dia anakaiky anareo aho. Sady avo fantatra aho dia ahita ahy ianareo. Mangata dia azo ianareo. Tondona dia ovoana ianareo. Amin'izao vanim-potoan'ny paska izao dia ampatsehivina ny antony itiavantsika azy isika sy ny fampanantenana nataony tamin'ireo mpanaradia matoky azy ho tonga namana malalany. Nanao izany fampanantenana izany mpamonjy ary nilaza tamintsika ny fomba hankanesany ety amintsika ao anatin'ny fanompontsika azy. Hotrai ny fanambarana nomeny an'ny Olivier Cattery rehefa nanompo ny tompo niaraka tamin'ny mpiraminany Joseph sy mifa tamin'ny fandikana ny bokyn'ny Mormon izy. Indro ianao ry Olivier ary eo efa niteny taminao aho no ny fandrianao koa reketo amponao ireteny ireto. Aoka ho matoko sy mazoto amin'ny fitandriamany didin'Andriamanitra ianao dia isakambina anao amin'ny sandrympitiavako aho. Ny ainany fifalian'ny fanakekezana ny mpamonjy aho sy ny fanakekezany ahy amin'ny alalan'ny fangatoavana tsotra ireo didy. Nanana traikefa toy izany ihany koa ianao, mety tamin'ny nisafidiananao anatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo izany. Ho ahy dia tamin'ny sabata iray fony atanoro izany. Tamin'izany dia ny fanasan'ny tompo nandritra ny fivorian natao arivo izahay. Mbola mampanakaiky ahy amin'ny mpamonjy ny fahatsiarovana iray mihoatra ny 50 lasa izao rehefa nankato ny didy hiangona miaraka amin'ny fianakaviako sy ireo olo-masinao. Maizina sy nangatsiaka tany ivelany tamin'izay. Taditiko fa nahatsapa hazavana sy hafanana aho tao anatin'ilay trano fiangonana niaraka tamin'ny fianakaviako tamin'izany rehefa izay. Rehefa nasan'ny tompo izay nokatrahan'ireo mpiazona fisoroana roana izahay ary nanao fanakam-pihavanana tamin'nyraintsika mandrakizay ny hahatsaro mandrakarivany zanany sy hitandrina ny didiny. Anirany demeure près de moi, Seigneur, izahay tamin'ny faran'ilay fivoriana niaraka tamin'ilay tony tao anatiny nanao hoe Seigneur, reste avec moi ce soir. Nahatsapa ny fitiavany sy ny fanakekezany ahy kokoa aho tamin'izay arivo izay ary nahatsapa ny fampionana fanahy masina aho. Te rehetra indray ireo fahatsapana fitiavany mpamonjy sy ny fanakekezan'izay tsapaka nandritra iza fivorian'ny fanasan'ny tompo tamin'ny fanatoraka izany aho. Koa nankatody didy iray ah fa nandinika ny soratra masina aho. Tao anatin'izany dia nafantatra aho fa afaka ny iverinahana ny fanahy masina indray aho amelahy atsapa ny tsapan'ireo mpianatry ny mpamonjy mitsangana tamin'ny maty rehefa namaly ny fanasan'izy ireo andehany an-tranony sy toetra hiaraka amin'izy ireo izy. Namaky ny momba ny andro fahatelo taorianan'ny fanomboana ny fandevenana azy aho. Nisy vehivavy natoky sy olona hafa nahita ny vato nokodidia lavitra ny fasana ary nijery fa tsy tao tsony ny vatany. Tonga anositra menaka ny vatany izy ireo no ny fitiavany azy. Nisy anjely roa nijoro teo akaiky ka nanontany ny antony nampatahotra azy ireo. Nilaza hoe nahoana no ato amin'ny mato no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teniny izay nataony taminareo fony izy mbola tamin'ny Galilia hoe ny zanak'olona tsy maintsy atohitra eto an-tanan'ny mpanota ka omboana amin'izao fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Manampy ilay toro lalana avy tamin'ny ray tamin'ireo anjely tao amin'ny filazantsanany marika fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy petera fa miloha anareo ho an'ny Galilia izy ahitanareo ho azy araka izay nolazainy taminareo. Ny voritany Jerosalema ireo apôstôly sy ireo mpianatra tahaka ny mety iseho raha teo isika dia natahotra izy ireo sy nanontany tena rehefa nifampiresaka momba ny dikan'ny fahafatesana sy ireo tahotra momba ny fitsanganany tamin'ny maty ho azy ireo. Nandeha an-tongotra avy any Jerosalema tamin'ny lalan'ny Mosesy anankiroa tamin'ireo mpianatra. Niseho maizy mba vilany teo amin'ilay lalana, Kristy nitsangana tamin'ny maty ary nandeha niaraka tamin'izy ireo, nanatona azy ireo ny tompo. Mamela antsika andeha hiaraka amin'izy ireo ny ny ariva izany bokyny Lioka, ary raha mbola niresaka sy niara ny saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy, nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy ahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resanareo ety ampandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay tao hoe Kleopas namarika anao taminy hoe ianao irery va no vahiny toetra ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao? Niteny azy momba ny alahelony izy ireo fa maty Jesosy rehefa nahatoky izy ireo fa izy no ilay mpanavitra any Israely. Tsy maintsy nisy fanehoam-pitiavana ny feon'ny tompony tsanga tamin'ny maty rehefa niresaka tamin'nyreto mpianatra nalahelo sy ny donam-pahoriana ireto. Ary hoy izy taminy, riatala sy vorotsaina ka tsy mino izay rehetra anao izay ny mpaminaniny. Moa tsy tokony niatra izany va Kristy ka hita any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatrany amin'ny Mosesy sy mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny eteny milaza azy tao amin'ny soratra masina rehetra. Dia tonga ny fotoana iray izay nanohana ny foko hatramin'ny zazakely ahy. Ary efa mby teo akaikin'ny vohitra izy rehefa alehan'izy roa lahy izy, ary Jesosy dia nanao andeha lavitra kokoa. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay fa efa ho ariva izao ka lasandavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Nanaiky ny fanasana izy ireo hiditra nitranireo mpianany teo akaikin'ny vohitry Emaosy sy mpamonjy tamin'izay alin'izay. Nipetraka niara-ny sakafo tamin'izy ireo izy, nandray mofo izy, nitaha izany, namaky izany ary nanome izany azy ireo. Nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy. Dia nanjafina tsy hitan'izy ireo izy. No raketan'ny Loka tao ho antsika ireo zavatra tsapan'ireo mpianatra voatay ireo dia niresaka hoe izy hoe tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Niazakazaka niverina tany Jerosalema ireo mpianatra anankiroa tamin'izany ora izany ihany nilaza tamin'ny apôstoly iray ambin'ny folo ny zavantranga tamin'izy ireo. Niseho indray ny mpamonjy tamin'izay fotoana izay. Naverina indray ireo faminaniana mikasika ny asany nanirahana azy mba hanonitra ny fahotany ny zanaky ny rainy rehetra sy anapaka ny famantorany fahafatesana. Roa izy taminy, izy no voasoratra ka Kristy hiatra ka hatsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ary ianareo no vavolombelony izany. Marina na ho antsika na ho an'ireo mpianany tamin'izany ny teniny mpamonjy. Vavolombelona izany isika, ary nazavain'ny mpaminany alimanja taona maro lasa izay teo amin'ny ranon'ny Mormona ny antso feno voninahitra ny kentsika rehefa natao batisa tao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho any Masan'ny andro farany isika. Ary ny zava-nitranga dia hoy izy tamin'ny indro ity ny ranon'ny Mormona fa izay no niantsoana azy, ary ankehitriny satria maniry ianareo ny ho tonga ao amin'ny valan'Andriamanitra sy antsoina hoe vahoakany, ary te hifampitondra ny enta-mavezatriny tsirairay mba hanamaivan'izany. Eny, ary te hiara-malahelo amin'izay malahelo. Eny, ary ampionona ireo izay mila fampionoana sy jolo vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra izay mety isanareo, na dia hatramin'ny fahafatesana aza mba hahatonga anareo voaisa miaraka amin'ireo ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany ka hahazoanareo ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny lazaiko aminareo raha izany no fanirian'ny fonareo, inona no misakana ny tsy hanaovana batisanareo amin'ny anaran'ny Tompo ho vavolombelona eo anoloany fa efa nanao fanekem-pivahanina taminy ianareo fa hanompo azy sy hitandrina ny didiny mba hahazoany mampitina bebe kokoa ny fanahiny aminareo? Ary ankehitriny noho ny efa nandray izany teny izany vahoaka dia nitehatanana no any fifalian ar ni atwe izan no fanirian ni fonai. Yo mba life ane kipi evan mba na piro sayira na simba u favulimbele ni pamu tsika mada pa fan tsika. Tsiu avaka ni ano izani pambiasa tsika ra sire fa matapa fitiavana wan ni pamu tsi ni fitiavana tsika. Rehefa mahatoky amin'ireo fampanantenana ataontsika isika dia tsapa fa mitombo ny fitiavantsika azy satria tsapantsika ny heriny sy ny fanakakezany antsika ao amin'ny fanompontsika azy. Nampatsiahy matetika antsika ny fampanantenany tompo an'ireo mpianany mahatoky ny filoamantsona ary nazovinazovina mandray anareo dia ho koa fa izaho ho andeha eo anoloanareo. Huo ankavananareo sy ho ankavianareo aho ary ho amponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjelika mba hanohana anarareo. Misy fomba iray hafa natsapako ny natsapanao azy manakaiky antsika, manakaiky an'ireo izay tiantsika ao amin'ny fianakaviantsika izy rehefa manompo ampajotoana azy isika. Isaky ny nantsoina ifindra na andao ny fianakaviako tao anatin'ny fanomponany tompo dia nanjary hitako fa nitahiny vady aman-janako ny tompo. Nanomana mpanompo tia sy fahafahana hampanato anazy ireo azy izy. Natsapa fitahiana toy izany ianareo teo amin'ny fiainanareo. Maro aminareo no manana olo-tiana izay diso larina fa tsy eo amin'n'ilay lalana mankany amin'ny fiaina mandrakizay. Manontany tena ianareo hoe inona ny zavatra azonareo atao mba hitondrana azy iverina indray. Afaka miankina amin'ny tompo ianareo anakakezana azy ireny rehefa manompo azy amin'ny mpinoana. Tadinareo no fampanantenany tompo tamin'ny Joseph Smith sy Sidney Rigdon rehefa lavitra ireo fianakaviany izy ireo teo ampanompoana azy. Ry Sidney sy Joseph, salama tsara ny ankohonanareo eo an-tanako izy ireo ary ataoko aminy izay everiko ho tsara fa ato amiko ny hery rehetra. Tahaka ny alma sy ny mpanjaka Mosia dia misy aminareo mpanompo mahatoky izay manompo tsara ny tompo ary hatry ny ela no manana zanaka izay diso lalana dia eo aza ny fahavoizantena tohitra ireo ray aman-dreny ho an'ny tompo. Nanao izay vitany toanareo toanao izy ireny ary niaraka tamin'ny fanampiana avy tamin'ny olona be fitiavana sy mahatoky mihitsy aza izany. Nivavaka ho an'ny zanany sy ny zanak'i Mosia alma dia ny anjely tonga hitondra ny mpanompon'ny tomba tompo hanampy ny olao amin'ny fianakavianao ireo vavako sy ny vavaka ireo izay mampiasa ny finoana. Hanampy azy ireo isafita ny lalana mody any amin'Andriamanitra izy ireo na dia rehefa enjehny satana sy ny mpanaradi azy izay ny andrava ny fianakaviana eto amin'n'ity fiainana ity sy any amin'ny mandrakizay no tanjon'izy ireo. Tadinareo ireo teny nolazain'ilay anjely tamin'ny alma zanany sy ny zanaky Mosia tao anatin'ny fikomihan'izy ireo ary hoy indray ilay anjely indro ny tompo dia efa nandreny fivavaky ny olona ary koa ny fivavaky ny alma mpanompony izy rainao. Efa nivavaka tamin'ny mponoana be momba anao izy azona mitondra anao mankamin'ny fahalalana ny marina. Koa noho izany antony izany no efa nangatongavako sy andre sy lahatra anao amin'ny hery sy fahefan'Andriamanitra ahazoana mamaly ny fivavaky ny mpanompony arakaraka ny finoany. Tsy hoe azo ny fitahiana rehetra izay mety irenareo ho an'ny tenanareo sy ny fianakavianareo ny fampatenako anareo izay vavaka sy manompony tompo kanefa afaka mampanantanenareo aho fa hanakaiky anareo sy hanome anareo sy ny fianakavianareo ny tsara indrindra ny mpamonjy. Hanana ny fampionona ny fitiavany ianareo ary atsapa ny fanakakezany eo anareo ho valo ny vavaka ataonareo rehefa manintsa ny sandranareo amin'ny fanompoana ny hafa ianareo. Rehefa manakatona ny ferinareo milaza izany sy manolotra ny fanadiovan'ny saripona votany ho an'ireo malay eo amin'ny fahotana ianareo dia nohoananareo ny herin'ny tompo. Miara miinditra amin'ny sandranareo ny sandrany hanampiana sy hitahiana ny zanaky ny raintsika any an-danitra. Misy fitsenana manetsiketsika no manao antsika dia hitany fahatontosany famantananan'ilay tompo tiantsika isika izy no hitsenantsika ao amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy sy ny rantsika any an-danitra namaritra izany tamin'izao fomba izao jesosy kristy ka tsaho sy hampiroborobo sy ny ampiorina ny zionako tandremo ny didiko io amin'ny zavatra rehetra ary raha nitandrina ny didiko io ianareo ary maharitra hatramin'ny farany dia ho azonareo ny fiainany mandrakizay zay fanomezana lehibe indrindra ny fanomezan'andriamanitra rehetra fa ireo izay velona dia andovan'ny tany ary ireo izay maty dia hikatsaka amin'ny asany rehetra ary ny asany anaraka azy ary horaisiny ny satroboninahitra ao amin'ny fitoeran'ny raiky izay efa nomanitra ho azy mitsoro vavombelona aho fa afaka manaraka ny fanasan'ny rantsika any an-danitra hoe ity no zanako malalako heno izy amin'ny alalan'ny fanahynsika anampiseho ho antsika ny fomba anakekezana azy hoe kristy tamin'ny alalan'ny teniny sy ny ohatra ny meny ny tsiraray amin'ny zanak'andriamanitra zay ny safidy ny hiditra tao amin'ny vavahatin'ny batisa ho atao amin'ny fiangonana dia anafahafana azo fampianarana fomba ny filazantsara ny seheno avy amin'ireo mpanompo antsoina ilay fanasany hoe mankanesa aty amiko ny mpanompo ny vita fanakem-pihavana tsirairay eo anivan'ny fanjakana eto an-tany sy ny amin'ny tontolon'ny fanahy dia andrayn'ny torolana rehefa mitasy manompo ny hafa ho azy izy ireo dia tsapa ny fitiavany sy ahita fifaliana amin'ny fanakekezany azy izaho dia tena vavolombelon'ny tompo nitsangana tamin'ny maty toy ireny hoe teo aho tamin'ilay ariva niaraka tamin'n'ireo mpianatra roa tao amin'n'ilay trano teo amin'ny lalan'ny mose aho fantatro fa velona izy tahaka ny nahafantaran'ny josefa smith izany rehefa nahitany raisiny zanaka tao anatin'ilay azavananseho tao anatin'ny maraina metapiratra ray tao anatin'ny alakely ray tao palmera izy ity no fiangonana marina an'i jesosy kristy ao anatin'ny fanalahitiny fisoroana nahazon'ny filoha tomasis masona ihany no misy ny fahefana mba hafantsika ho voafehy amin'ny fianakaviana mba hiana mandrakizay miaraka amin'nyraintsika any an-danitra sy ny tompo jesosy kristy ijoro anylohan'ny mpamonjy anarika azy isika amin'ny andro fitsarana ho an'ireo izay nanakaiky azy tamin'ny fanompoana azy teto amin'nyity fiainany ity dia ho fotoam-pifaliana ny ihainy teny hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky mijoro vavombelona ny amin'izany aho amin'ny mahavavolombelon'ny mpamony sy mpanavitra antsika mitsangana tamin'ny maty ahy amin'ny anaran'ny jesosy kristy amen.